Desítky filmových rolí, větší počet těch divadelních. V té poslední představuje spisovatelku Patricii Highsmith v divadle Ungeld, absolventka konzervatoře, damu, hvězda pěvecké i taneční soutěže, trefná glosátorka. A pro mnohé první asociační volba, když se řekne herečka v Česku. Tak si myslím, že to je v dobrém slova smyslu. Ivana Chýlková je dnes hostem Radiožurnálu.
Dobré ráno.
Já jsem si říkal, na co se vás zeptat jako první. Těch variant je spousta, ale nakonec jsem si tak říkal včera, během velikonočního pondělí, jestli i Ivana Chýlková vyhlíží koledníky.
Koledníky ne.
Ne?
Ne, prosím vás, já jsem,
no ne.
Já jsem od dětství úplně nesnášela Velikonoce, protože já jsem ze Severní Moravy a tam se nechodí s pomláskou. Na Severní Moravě se tomu říká šmigrust. Nevím, jestli to z Polska, nemyslím, šmigrust. A tam se nechodí s pomláskou, ale chodí se s jalovcem.
To znamená, je to daleko ještě násilnější
varianta. To jako násilí nebral, já to brala jenom jako čistý trapas.
No.
Protože jak bydlíte v tom, já to zdávám vždycky z těch ladových obrázků, jak holka běží v sukni, skáče přes
to působí
potok.
Romanticky.
To hrozně romanticky, no. Hrozně za ní kluci, je to takový barevný. A reál byl ve Fritku misku takový, mm-hmm. Že jsem byla v paneláku, někdo zazvonil, maminka vždycky šla otevřít. Ivo, máš tady navštěvu? Tak já tady s těma beděrama, bradavicema, co jsem měla, jsem dorazila teda. Ahoj, ahoj. Tak.
A teď to začalo.
Teď jsem stála, oni tak dělali po nohách, jako vás bodali tím jalovcem.
No.
Pak jsme šli do kupelky, tam je ošprouhali vodou. Maminka mezi tím přišla s vajíčkama, které jsme opravdu neumně nabarvili. Byl dost hnusný naše vajíčka. Ty jsme jim dali. Tak nashledanou.
Ne, tomu rozumím.
A za chvilku zase znova, to bylo celý dopoledne, to bylo čirý utrpení.
No a hlavně chodili už tak jako, že různě vrávorali víc
to, no,
a víc
já jsem
ne.
Tam byla v tomhle, prosím vás, tam byla ve věku do 14 let.
No to jo, ale tak chodí
tak
i starší.
Tak tyhle ty děti ještě tehdy nevrávorali, možná dneska by vrávorali, no. Ale...
Takže vy normálně jste byla zamčená doma včera?
Ano, já jsem byla, ano, v paneláku
zamčená. A nikdo ani neměl, jako, a teďko, jako v tom roce 2026 neměl nikdo touhu jako zaklepat?
Ne, ježišmarja, ne, to bych dělala, že nejsem doma.
No, po tom, co jsem včera viděl, já tomu docela rozumím.
Budem a co jste viděl včera?
No ne, no tak postupně.
Jako jste chodil a brávoral?
Já jsem čekal. Já jsem čekal se svojí dcerou a s manželkou. A tak jsme čekali.
A přišel
a vlastně
někdo?
Přišli asi dva a přišlo mi to vlastně celý trošku jako absurdně. Říkal jsem si, že musíme najít nějaký jiný způsob oslavy Velikonoce. A možná se vrátit k tomu vlastně křesťanskému etosu toho svátku. Že to je možná výhodnější. Tak aspoň tohle máme společný. Za chvíli se budeme bavit o divadle. Ivana Chýlková je hostem Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
Za chvíli bude 9:45, posloucháte Radiožurnál a hostem Radiožurnálu je Ivana Chýlková, která jako jedna z mála z Česka a z Československa má velkou cenu z televizního festivalu v Cannes. Ano. Máte šarm, máte lásku, máte i štěstí?
Ano, mám to všechno, děkuji.
Nemáte i štěstí?
Ano, mám, jo. Myslím si, že ano, jinak bych to všechno předtím neměla.
Myslíte, že to štěstí je důležitý v profesi?
Myslím, že nejdůležitější.
Vážně?
Ano.
A proč?
Protože když ho nemáte, tak to všecko, co, o čem mluvíte, tak nikdo neuvidí.
No dobře, ale přeci jen člověk musí mít nějakou zdatnost,
No to
řemeslo.
S tím souvisí. A to všecko můžete mít, no. A když nemáte štěstí, tak můžete umřít s tím vším, bez toho, aniž by to někdo spatřil.
To je docela i, jako řekl bych, smutná zpráva, ne? Pro ty uchazeče toho herectví, že vlastně to štěstí musí přijít, že to je neovladatelný.
Je tomu tak.
Takže vy to štěstí máte. Jak moc se dá věřit třeba těm odpovědem, že člověk musí mít štěstí i na kolegy, když budeme pitvat to štěstí?
To v každém případě, protože byť děláte práci, kterou máte rád, která vás dělá šťastným, tak můžou být lidi, kteří vám to dost nepříjemní a máte poštěstí. Máte poloviční štěstí.
No a jak se pozná to štěstí na kolegy, že musí být kamarádský? Nebo jo, mě jenom, vždycky jsem to čet jako takovou do jistý míry frázi, ale mě zajímá, v čem to štěstí je. Jestli musí
no, protože
být
když ty lidi,
parta, nebo...
Když ty lidi se nějakým způsobem rozumějí, slyší na sebe, tak ten člověk, ten divák potom dostane... Nejenom tu samotnou věc, třeba když je dobře naskoušená a tak dále, ale to, že ty lidi jsou spolu rádi a že spolu rádi hrají, tak tomu dá jakou nadstavbu navíc. A to nenaskoušíte. Ta buď je, nebo není. Někdo tomu říká chemie, nebo já nevím co, ale musí to ty lidi spolu hrozně bavit. Aby...
Jak moc může herec tím svým výkonem teda ovlivnit to představení? Jo, ten jeden. Když je jeden excelentní a ten druhý jako ne. Jo, jak moc hledám ten význam té individuality v tom herectví. Že takhle to vypadá, že vlastně je třeba prostě by byla silná parta.
Ne. A je to tak. Ono není žádný štěstí hrát se slabším hráčem. Vždycky je lepší štěstí hrát se silnějším hráčem, protože ten vás táhne nahoru. slabší vás táhne vždycky dolů. Pak jsou herci, kteří se rádi exibují bez ohledu na autora, bez ohledu na režii, bez ohledu na kolegy, protože by šli za malým smíchem světa kraj a vykašlou se na všechno ostatní. Tak to je taky tragédie. Já mám ráda, když ty lidi cítějí, že třeba tam se divák nějaký směje, tak je spousta herců, kteří ještě přidají. A já mám ráda kolegy, kteří, když se takhle utáhne a pustí se to potom, když se to neseká po větách, ale vlastně po celku. Ale na to musí mít člověk nějakou hereckou inteligenci, nějaký vnímání lidský. To s tím se nenarodíte. To buď je, nebo není.
A čekáte ještě pořád na ten první smích, že přijde i vy?
No počkejte, jestli budu hrát tragédii, tak vlastně opravdu nečekám.
Já mám na mysli logicky ty veselohy, ta první reakce, jestli jako je to, že člověk, i když jde hrát tu inscenaci po několikátý, že ještě stále čeká.
Tak vy máte jako během toho, já mám třeba ráda hrozně veřejné generálky, protože premiéra, to znamená, že to poprvé před lidma a to jsou věci, které vás ruší. Vy někde předpokládáte, že se budou smát, pak se smějou třeba na těch místech, ale pak se smějou ještě někde jinde. Tak vy jako musíte, tak čím víc si to naposloucháte, od toho je ta veřejná generálka, že jste nějakým způsobem připravený na to, kde to asi je. Takže já nečekám na smích.
Tu reakci, ta reakce, víme tomu, když to zobecně.
Já ji někde předpokládám, ale když není, tak kdo dál, nezhroutím se toho, protože jindy zase, když se sejdou jiný diváci, tak se tam smějou, to jako vy s tím nemůžete úplně počítat. Musíte jenom počítat, že když se smějou, takže nemůžete mluvit, protože pak neslyší třeba půlku věty, co pak mluvíte.
Jo, takže musíte pak přizpůsobit.
Musíme trošku počkat, ano.
Jedna z těch posledních premiér proběhla v jednom z nejmenších divadel v Praze.
Ano, bytovém divadle.
O ní se budeme bavit už za chvíli s hostem Radiožurnálu a tím je dnes Ivana Chýlková.
Host Radiožurnálu.
Ivana Chýlková je hostem Radiožurnálu prvním v tomto týdnu a chtěl jsem se bavit o premiéře, která proběhla v divadle Ungelt 21. března, ale dá se říct, že jste pořád kmenová členka Studia 2. Je to tak, to platí?
Ano, do toho jsem pořád na půl úvazku ještě v Činoherním klubu. Prostě jsem rozkročená velmi široce. Ano,
ale Švýcarsko je inscenace, která přináší možná trošku opomíjený osud Petruši Highsmith, podle mě jedné z nejvýraznějších autorek 20. století.
Tak jak kdybyste řekl tu větu.
Co?
Z té hry. To
je
jak to.
Jo, no, ano, ale ano. Je to ta sága o tomu Ripley.
Myslím, na to já říkám, nemazej mi med kolem pusy.
Takže já rázem ten Petr, ten agent, jo, tohle se to říká.
Ano,
Petr
ano,
Uhý.
Je to tak.
No, jaký to pro vás bylo objevovat ten jeho? Znala jste ji předtím?
Ungelt nebo
ne,
Petra?
Ne, Petruši Highsmith.
Petruši Highsmith se znala, tak tu Repliádu, to jediný jsem znala. Další její tvorbu jsem neznala, ale pak jsem znala ty filmy, které podle ní byly natočeny a tak dále a tak dále.
Ale ten její život?
Ne, její život jsem se s tím se seznamovala až teď během tohohle zkoušení. Byla to opravdu velmi svérázná, nesnesitelná, nesnášenlivá žena, nebývale talentovaná, nebývale tvrdá a uvnitř jeho, myslím si, že dost nešťastná a křehká.
No jak by ona s tím svým přístupem a s tím, co psala, když vezmeme i vlastně cenu Soli, co napsala pod pseudonymem, jak by obstála v 21. století? Protože mně přijde, že to, co ona otvírala a jak to mohlo být vnímáno tehdy kontroverzně, tak teď mi to přijde jako, že vlastně je to normální, ne?
Těšíš, to mě takhle nenapadlo.
Některý věci.
Jo, možná máte pravdu, no. Čili by obstála, jsme si rovnou.
No to mě
ano,
tak jako...
Myslím, že byla průkopnice.
No do jistý míry, jo.
No, to by mi vůbec nenapadlo, ano. Dneska je ta zvrácenost taková relativně běžnější, že?
A taková možná i akceptovaná, že vlastně si člověk říká jasně a jde dál, že to tolik neřeší, ale tehdy ona ta témata velmi silně otvírala. Proč jsi vzala tu roli?
No, proč jsem to vzala? Protože se mi líbila ta hra. To byl jediný důvod. Pak jsem měla ohromný, a pak už přicházely různé takové obavy, jakože to je takový malinký divadlo, že jsou ty lidi hrozně blízko, protože já už v Činoheráku mám pocit, že jsou hodně blízko mě, že by mohli být trošku ode mě dál, protože mám ráda ten svět na jevišti a potom diváci v té tmě, to mám taky ráda, ale ať mi nelezou na jeviště. A v Činoheráku je to tak, že vám svítí, že se to odráží to světlo do těch prvních řad a já to nemám ráda, no a tady jsou ještě blíž. Takže z toho jsem měla hrůzu, takže jsem mi pořád nutila, ať se tam chodí sednout do těch první řady, ať se na to zvyknu. Líbila se mi ta hra a potom jsem měla možnost mluvit taky do toho obsazení, protože tam hrajeme jenom my dva. Jenom dva lidi. Měla jsem, což potom padl po těch všech, po tom sítu, co jsme měli, tak padlo rozhodnutí na Petra Uhlíka a teď byly nervy, jestli to vůbec vezme, tenhle ten herecký genius. No a on zrovna odcházel z Ústí, tak to vzal. Já jsem se ještě teda jela podívat na něj do divadla, protože mě hrozně právě zajímalo, jak funguje. Já ho viděla v Metodě Markovič, kde jsem samozřejmě zešílela jako všichni. Ale pak jsem se jela podívat do Ústí na něj. Chtěla jsem vidět, jak funguje s ostatníma, jestli se právě nejedná o takovýhleho kolegu, který se dere dopředu za každou cenu bez ohledu na autora a na to. To, jako, to bylo brilantní, tak jsem si říkala, toho chci. Protože, jestli teda můžu, tak toho bych chtěla. Protože já v té věkové kategorii jako moc lidí neznám, že jo?
No a co musí on splňovat? Jaký je ten předpis té role? On je ten agent, který přichází navštívit autorku?
Aby... On přijde požádat o to, aby napsala pokračování další tu Toma knih Ripleyho. Dalšího Toma Ripleyho. No, výzvám nemůžu prozradit.
Ne, jasně. Jenom
ale je to vlastně, jako člověk... ona, Patricia Highsmith je reálná figura a tohle všechno kolem ní, co se děje, tady tohle, to je fikce.
Jak moc, a to se zeptám na ty detaily, pak se můžou lidi vydat do Ungeltu to vidět, jo. Aha. Ale přeci jenom ona byla daleko starší, ne vlastně?
Ano, to jsem, tak to bylo mě, první, jo, no tak to byly to první slova, které jsem řekla, prosím vás, já jsem na tu roli, ale mladěnka, ne?
No to jsem, to byla první věc, kterou jsem...
No, ale oni potom, oni byli milí, rozesmáli se a řekli, ale tam jde o její vnitřní sílu, ale pojďme se říct, tak mladěnka nejsem, to jenom, že se tak cítím, to je jiná věc.
Ne, i tak vypadáte.
Děkuji, no. To je moc hezký začátek týdne. Děkuji, budu se tam chodit často. No a potom taky byla pro mě další taková novinka v mém hereckém životě, že jsem nikdy nehrála představení jenom ve dvou. Vždycky jste tři, čtyři nebo víc, vždycky tam přijde nějaká nová energie, nějak se to naruší, nějak to funguje a tady prostě, tady jsme museli na sebe slyšet, museli jsme si rozumět, tak to byl taky velký risk. Tak proto jsem se jela podívat na něj do divadla, abych tohle to viděla. Takže to všecko byl předpoklad.
A to stačí to bude. Jenom ho vidět?
Ano, protože už si myslím, že tomu nějakým způsobem rozumím, že jsem schopna tomu porozumět, jak to funguje. A musím říct, že to funguje líp, než jsem si vůbec dokázala představit. Jako pro mě je to úplně štěstí. Tohle je hra pro mě za odměnu.
Ještě jedna věc, která se váže k tomu výzoru Patricia Highsmith. Museli vás i nějak upravit? Jako...
No tak já hraju v paruce.
Jo.
Hraju v paruce. Ale jako, protože já mám vůbec ráda paruky, protože mám pocit, že člověk si vleze do někoho jiného, že to je nějak jinak. Dneska s tím hrozně nechtějí pracovat a já to úplně miluju.
No ne, protože
já miluji jiný kostým, než jsem já, přesně, promiňte.
Ne, když se na vás totiž teď dívám ve studiu Radiožurnálu, tak si říkám, že takhle fakt ta Highsmith nemohla vypadat.
No.
Takže je jasný, že muselo dojít i k tomu upravení. Je to, řekl bych, jedna z největších divadelních událostí té letošní sezony. To je divadlo
Prosím vás, to jde 14 dnů.
No ne tak, ale podle toho, jako to
jo,
téma,
tak
že
výborně,
se
vytáhlo. Ano, pro mě to je velká událost, ano. Je.
Tak my se budeme mluvit i o dalších událostech a hostem Radiožurnálu je dnes 3,5 minuty před 9:30 Ivana Chýlková. Hezké dopoledne.
Host Radiožurnálu.
Ivana Chýlková je hostem Radiožurnálu. Těsně po Velikonocích rozebrali jsme inscenaci Švýcarsko, která se objevila v druhé polovině března v divadle Ungelt, ale musíme se dotknout Studia 2, což je divadlo. Jaký má DNA z toho vašeho pohledu?
Srdeční záležitost.
Jak to? Jak je možný, že divadlo, prostě, který je relativně mladý, nemá žádnou tradici, vytvořili ho vlastně lidi, kteří zbožňují divadlo, tak jakože si vytvoří, že vy říkáte, to je srdcovka, držíte se u toho za srdce. Chvíli
no,
jste
tak ono totiž začínalo to všechno s tím, že to nebude divadlo, že bude vlastně vždycky, že se budou jenom inscenace a budou na to najmutý lidi z různých divadel a bude, tak když začínali, že se pronajalo Švandovo divadlo a tak jsme tam hráli vlastně přes léto v tom Švandově divadle a pak jednou měsíčně jsme tam třeba hráli, pak jsme jezdili na zájezdy a pak se dělala za rok další inscenace, no ale takhle to fungovalo nějakou dobu a pak dostal Michal možnost získat tady to bývalý kino Blaník. Tak myslím, že zvažoval dlouho, No a tím pádem získalo kamennou scénu a už je to 11, 12 nebo 13 let, co to existuje. Už jsou tam nabraný další lidi, on tam nikdo nemá pracovní poměr, ale je takový úzký okruh lidí, který se tam jako točí dokola, do toho se přibírají další a další lidi. Jediná nevýhoda toho je, já to tam úplně miluju, ale jediná nevýhoda je, že mají hodně titulů, protože Michal se nerad loučí se svými dětmi. Takže se ty věci nehrajou tak, jak bych si ji představovala já, ale tak naštěstí ještě existují zájezdy, takže člověk může jezdit po český zemi a hrát ještě jinde, ale...
Vy z těch třech titulů asi nejvýraznějším největší spojení teď aktuálně, tak to je Selží, ta má za sebou už několik let uvádění.
No jeden rok. To je čerstvé, relativně čerstvá.
Jo, 25.
Lež, ano, Celera, to je výborná hra. A dělali Honza Bartek, to je filmový režisér, který režíroval Sex O'Clock a taky Osadu. A protože se nám s ním výborně dělalo v té Osadě, tak jsem ho poprosila, jestli by někdy chtěl zkusit divadlo, protože jsem dostala od Michala nabídku. Jestli bych chtěla dělat tady tuhle hru, a to je strašně chytrý a strašně zábavný. A taky trošku smutný, musím říct, ano. Ale tak on řekl, že jo, protože už divadlo dělal, když během studií ve Zlíně, když studoval. No a do toho tam hraje se mnou Ady Hajdu, kterýho jsem si taky mohla vybrat. Já vlastně mám vidíte, že mám hrozný štěstí.
No to jo, taky si vybíráte sama, ale.
No ano, když mám tu možnost, když se mi ptají.
No to je zajímavý, protože to je úplně jiný způsob řízení divadla, než byl člověk zvyklý.
Ano,
jo,
ano.
Že najednou, je to tak,
no ale vidíte, už je to druhý divadlo, který nám něco nabídlo s tím, že ještě do toho můžu mluvit. Vidíte, máte odpověď na tu vaši první otázku.
Ne, a to je
no, takže jsem šťastná. Nadělá to Ady Hajdu a s tím jsem točila pro HBO, jmenovalo se to Vítěz. Vítěz, bylo to o premiérovi, který končí po desetileté době svý premiérování a vrací se do rodiny, kterou vlastně nezná. Má tam tři dcery, manželku a byla taková šestidílná miniserie, oni to potom prodali na Sky Showtime, takže tam to je. A mi se s ním hrozně dobře hrálo, protože to nebyl žádný takovej ten kolega, takovej ten,
čekající,
který nechcete pospolu, který nechcete potkávat.
Říkejme tomu čekající na první reakci.
Ano, no. Čekající, ano. A byl hrozně hravej. To samý je Petr Uhlík a ten taky, Ady Hajdu je taky hrozně hravej. A to je strašně zábavný.
Čím si vysvětlujete? A je to vidět v hledišti, podle mě Studia 2 určitě fungovalo to taky, že to divadlo jako médium, byť se jedná o médium relativně starý, že prostě přežije. Že ty lidi opravdu chodí a že dokážou zaplnit ta hlediště. Teď tam nic nebliká.
No
není
tak dnešní
době,
já myslím, že
jako
to je
všechno okolo.
Já myslím, že to je prostě takový, to zůstává takový nejautentičtější projev lidský, protože máte všude AI, máte všude všechno už je ztechnologizované a já nevím co. A myslím si, že toho divadla, i když se tam samozřejmě někteří režiséři snaží dát to, že mluvíte, ten kolega vás točí, to se přenáší. Mě tohle vůbec nezajímá, tyhle ty formy. Jak já říkám, mě obal nezajímá, mě zajímá vždycky střeva. Tak to divadlo je prostě autentický.
Proměnili se diváci? A mám na mysli opravdu i to faktické chování. Vy teď vidíte zblízka, protože vidíte vlastně už, jo, že jsou vlastně kousek od vás tomu geltu.
Jestli se proměnili
diváci.
Jestli
víc vyrušujou, jestli dodržují ještě to dekoru.
Ne, já nemám pocit, že by se proměnili. Tak jako třeba, když jdete v Londýně do divadla, tak to opravdu tam pijou, jedí, ještě telefonujou. To jako my tady se máme opravdu v bavlnce. My tady máme soft diváky, máme dobré diváky.
Přijde ta doba spotřební, protože člověk v Londýně má fakt pocit, že ty lidi přišli víceméně do kina, je to jenom spotřební, zaplatil se místek, jdu.
Ale udělají jenom dvakrát zaplácají.
Dvakrát zaplácají, no. Přijde to sem, já doufám, co?
Já myslím, že ne, myslím si, že gro naší natury Čechů je úplně jiný. My nejsme tak tvrdí, tak bezohlední. My se rádi scházíme, my se rádi děláme, já nevím, grilováníčko, s kytarou zpíváme. To myslím, že v Anglii takhle úplně není.
Jo,
my
že
jsme rádi tak jako pospolu, ano.
A že má člověk pocit, že v tom divadle je vlastně s vámi, takže i tohle díky tomu vzdá ten hold a dodrží to dekorum. A
jo, myslím si, že to je trošku lepší.
Jak velkou máte radost po tom představení? Co se děje, jak skončíte? Když se to jako povede, tak jak dlouho vás ta euforie?
Jak jsem dlouho vystřelena, než usnu. A to já ne po představení neusnu. To já, když hraju, tak jako přijdu domů v 10, půl 11, tak v jedno. Do jedny mám radost, pak usnu.
Chcete tenhle emoční stav s někým spíš sdílet, nebo si to sdílíte tak sama? Jo,
jako abych to řekl.
Člověk, no tak
Tak samozřejmě, že to řeknu si to s tím kolegou, nebo s tou kolegyní, nebo s těma lidma, doma. Že to bylo dobrý, nebo že nás to bavilo, co tam bylo dobrý, co tam kdo udělal. A potom samozřejmě přijdu domů, tak to byli u dojeníka, že jo? Co má dělat chudák? On zase do mě lije jiný věci, takže my si tak posloužíme.
Ne, ale myslím, že tohle je jeden z aspektů, který si člověk neuvědomuje, ale máme to úplně stejně, že má člověk obrovský pocit a touhu se s někým o to podělit.
No jasně,
jak se
jo.
To povedlo? Já jak třeba se povedla ta magie několika desítek lidí, kteří se sešli, někdo na jevišti, někdo v hledišti a má pocit, teď jsme zažili něco úžasného.
No ale já třeba vůbec nechápu, jak někdo jde dát do kina sám, nebo že jde na výstavu sám. Já musím s někým něco sdílet, já se o tom musím povídat, protože já vím, že vidím úplně jiné věci. Já mám takový jeden příklad, který se mi stal v životě, že jsem s kamarádkou koukala na film. Tak co koukáte na film? A vidíte stejné věci, že jo? A najednou ona říká, psychu měl takový rozhovor zajímavý, hrozně ty dva lidi, muž, žena, tak já úplně zaujatá, že jo? A ona najednou říká vedle mě, to je hezká vázečka. A já, cože? Že to je hezká vázečka. Říkám, kde? No tam za tou hlavou. Tak tam jsem já pochopila, že když se dva díváme na jednu věc, nevidíme stejnou věc. Protože já vázičku nevnímala. Já vnímala ty dva. A ona, to ji asi tam moc nebavilo, tak se rozlížela, protože taky výtvarně, tak tam jim zaujala ta vázička. Je dobrý vždycky chodit s někým.
Je to dobrý chodit s někým a to je i mimochodem pozvánka na všechny inscenace, co jsme zmínili, protože možná v některých se skrývá ta vázička. Takže i když se to viděli, jděte ještě jednou se podívat, abyste objevili i vy svoji vázičku.
Přesně tak.
Je to takové něžné doporučení od nás i
krásná
od Ivany Chvilkové, která je hostem Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
Krátce po 9:45 hostem Radiožurnálu je Ivana Chvilková. Rozebrali jsme situaci na pražských jevištích, v pražských divadlech, kde účinkuje jenom pro mimo pražské posluchače a posluchačky, pochopitelně Studio 2 i další divadla jezdí i za nimi, jo, ale budeme rádi, když dorazíte. Jedna věc mě na herectví zajímá. Pro vás to byl dětský splněný sen?
Ano.
Dělat to?
Ano, já jsem vždycky chtěla být herečka.
Já když jsem se díval na to, tak v Česku ročně vyjde z těch škol s titulem herce nebo s oprávněním nebo s razítkem kolem 200 až 300 lidí.
Šílený.
Co byste jim poradila? Protože všichni projdou tím vzděláním těch 6 let nebo 4 roky nebo 5 let nebo 3 roky, to je celkem jedno. Tak jsou upozorňováni na vlastní výjimečnost, na to, že mají osobní přístup k tomu.
No jo.
A najednou přijde po tom roce ten otevřený trh.
Tak je to samozřejmě 200 herců každý rok, je to prostě šíleně moc. A pojďme si říct, že ne všichni se tím budou živit. No tak to je. Ale ono...
Neexistuje žádná, nevím, nějaká rada, nějaký přístup, nějaký krok, co dělat?
Rada ne, je tam pořád to štěstí, kterým jste zahajoval náš rozhovor.
No, se kolem něj točíme.
To si myslím, že ano. Já jsem něco chtěla říct, bohužel jsem to zapomněla, když jsem se nadechla.
No byla to ta rada pro ty herce.
Ne, ale jako já, ono záleží ten... Já třeba chtěla být herečkou od jak živa, opravdu. Hrozně jsem si to přála, hrozně jsem o tom sněla. Všichni mi kolem Frýdku Místku vysvětlovali, potažmo potom i na Ostravský konzervatoř, říkám, jsem se dostala, že nebudu moc být herečka, že jsem vysoká. Říkal mi to chlap, který měl asi 1,65 m, tak jsem si říkala, tak ty se tím živíš, tak já se tím taky můžu živit. A taky se tváříš, že jsi chlap, no tak já se budu tvářit, že jsem žena. Pojď prostě... Já si myslím, že když něco opravdu člověk jako bytostně něčím touží být nebo něco, že se to na něj nějak, že vysílá něco, nějakou energii, že není možné, aby ho něco z toho minulo. Že to není možný. A protože těch důvodů, proč lidi chtějí být herci, jsou různý. Někdo říká, že neuměl matiku, takovou tu otřepanou frázi, takže šel na konzervatoř. Paráda.
Jak to vnímáte tohleto? Když je to váš bytostní sen a někdo říká, jsem jenom kvůli tomu, že jsem nechtěl.
Tak
matiku.
Podle toho budeš taky fungovat, no. Jako, určitě ti to nepřinese to štěstí, co to přinese mně. Určitě to nikdy nezažije. Takže když o tom já budu vyprávět, tak on nebude nikdy vědět vyprávět, nikdy nebude tušit, o čem vyprávím.
Jedna věc je ta škola. Druhá věc je i ten prostor mimo školu. Musí člověk nějakým způsobem trénovat a ještě se v něčem zlepšovat? Že v některých profesích to pochopitelně jde. Tady u toho divadla nevím, proto se ptám.
No... Musíte vždycky, jako máte období třeba, že toho točíte míň, nebo zkoušíte míň, musíte trénovat. Potom člověk musí vzít i věci, projekty třeba, do kterých bych normálně nešel, tak je prostě dělá, protože musíte trénovat. Než budete běhat jako běžec, tak vám prostě atrofují ty svaly. Musíte.
říkáte, bere člověk projekty, který by nechtěl. Jak složité a důležité je v tom profesním životě se naučit říkat ne?
No tak záleží na okolnostech. Když toho máte hodně a máte na výběr, tak říkáte ne, to bylo bez problému.
Jde to snadno?
Ano, jo? Jde, protože nemáte čas.
Jasně.
Ano, tak to jde snadno. Potom třeba máte čas a nelíbí se vám to, no tak řeknete ne, anebo ano. prostě tak to je. Ale dneska je ještě taková doba, že vlastně s tím talentem ještě dneska už souvisí taky hodně, že musíte mít nějaký obchodní nadání.
No.
A to je, tam já talent opravdu nemám. Tam já jsem bez talentu.
No. Souvisí to i s nějakou prezentací na těch sociálních sítích?
No tak tam já vůbec viditel... nejsem.
No, to nejste, já vím. No. Ale jo, že i tohle je najednou ten atribut, který musí mít ten aspirant toho herectví.
No asi dneska ano. Já mám teda výhodu, že jsem už jako díl na světě, tady na těch chodím díl, tak už přece jenom vláčím zase trošku nadutější batoh, jakože mám tam toho víc plno, takže to není tak úplně, ale kdybych začínala, tak by to byl jako problém pro mě. Ale třeba zase, kdybych se narodila vlastně s telefonem na ruce, tak by mi to přišlo úplně automaticky, že to tak nějakým způsobem je. Víte co, já mám prostě ráda, když se o těch hercích nebo o toho, koho obdivuju, když o nich sním, když si představuju, jaký to je. Já o nich nechci být u nich v kuchyni, nechci vědět, co si koupili, co propagují. Já to nechci vědět. Já si o nich chci snít. Já chci mít nějaký, nechci říct ideály nebo iluze. Chci.
No, já ale prostě mít tam chci mít. I kus té fantazie, si to jako domyslet.
Ano.
Co najednou, když se k nějaké roli dostanou ti, kteří tou školou třeba neprošli? A vlastně mají jenom, že se k té roli dostanou ti, kteří tou školou neprošli a mají jenom ten obchodní talent. Děje se to?
To si myslím, že se děje hodně dneska. Protože i v těch televizích jsou vlastně poměrně dost často diletanti. Takže myslím si, že často obsazují lidi podle toho, kolik mají ty dotyční followerů a já nevím čeho. Že to patří k tomu balíčku, co natočili a kolik mají followerů. Ale to vůbec nemá vůbec žádnou obchodní hodnotu, protože vy jste follower, kdokoliv, já na vás kliknu jednou a pak už se v životě na vás nepůjdu podívat na tu sociální síť, je to tak?
No já si myslím,
ale zůstanete jako follower, ne?
No, tam no, ano.
A takhle to je, takže v reálu vás třeba sleduje pravidelně 60 lidí, ale vy tam máte třeba 150 tisíc lidí, protože to nikdo... A to nemá vůbec žádnou hodnotu obchodně. Já se pořád čekám, kdy to pochopí ty lidi, kteří dělají takzvaný business v té televizi nebo u filmu, to nemá vůbec logiku.
Ale prokazatelně se to děje. A zároveň se opomíjí to, že najednou ten herec je tou součástí toho celku. To znamená, že ten počet těch followerů asi není zárukou úspěchu.
To opravdu ne.
To můžeme. Jak poznat, že to má smysl? Jsem-li aspirant herectví nebo jsem-li student? Jak poznám, že má smysl ta cesta?
Vy mi dáváte sami takové otázky, kdybych měla radit. Já opravdu nejsem vrátce.
No já vím, tak z vlastní
já vám zkušenosti. Říkám svoje, že co bylo pro mě ten motor, že jsem to potom toužila. Že jsem to, že prostě si myslím, že by člověk si měl plnit sny, když to jde, nebo si měl za ním jít, neměl by se nechat odradit. To je moje rada.
Ještě jedna věc v souvislosti, a to je poslední už. Jak moc má člověk sám sobě věřit? Jo, jestli je ta cesta správná, jsem nejlepší věřit, což někdy se může hodit, anebo o sobě pochybovat?
Ale já jsem si vůbec nikdy nemyslela, že jsem nejlepší.
Já neříkám.
No já přemýšlím nahlas, promiňte. Já jsem si nikdy nemyslela, že jsem nejlepší. Já jsem si jenom myslela, že mi to jako hodně baví. Tak to byl asi to. A pochybujete o sobě pořád. Já, když začnu to zkoušet teď novou věc, tak budu začínat od nuly. To je taková nevýhoda té práce. Prostě vždycky začínáte od nuly. To, že se vám něco povede, neznamená, že se vám to povede příště.
No ale už trošku cítíte, jestli to může povíst, nebo ne? Opravdu je fakt nula.
No podívejte
možná
se.
To je totiž
máme,
ta rada.
Máme scénáře. Máte ano. Blbý scénář, dobrý scénář. Z blbýho scénáře víte, že dobrá věc nebude. Máte dobrý scénář. Může z toho být dobrá věc, ale nakonec z toho může být i blbá věc.
Budete zase jezdit na skifu na Vltavě?
Budu. Už se na to těším v květnu.
No, protože už krásně.
Takže ano, už
tam
vyrazím.
Má člověk ano. Možnost si jako doplnit tu fantazii, když bude mít štěstí a postaví se na levý nebo pravý břeh, tak může Ivanu Chilkovou vidět na skifu. To pořád platí. Tak tohle berte jako pozvánku na, řekl bych, příjemné jaro.
A jak se říká
2026.
Na vodě? Ahoj!
Ano. Nemůže být lepší konec. Děkuju moc krát za to, že jste dorazila. Bylo mi ctí. Hostem Radiožurnálu byla Ivana Chilková. Bylo mi ctí a potěšení. Za chvíli to budou čerstvé zprávy a také bude 10 hodin. Hezké dopoledne.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.